Kulturogram.
Dobro večer, drage slušateljice, dragi slušatelji. Prvi ovogodišnji Kulturogram. Možda nije kasno za zaželjeti sretnu novu godinu. Naš je večerašnji gost, profesor Nenad Divić. Dobro večer.
Dobro večer.
Domaćin je koji uvijek Boris Beck. Dakle, da ja predstavim našeg gosta, jer primijetio sam da slabo predstavljam svoje goste i onda ih ne nahvalim koliko bi trebalo da se shvati ozbiljnost i dignitet emisije. Dakle, Nenad Divić je profesor francuske književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Teško mi reći gdje se sve školovao, studirao i na Berkliju je, ono zašto je, što je najzanimljivije, ima i Fulbrightovu, koliko se sjećam, jel da, iz biografije, bio je Fulbrightov stipendist. On piše naravno o književnosti, međutim ono što je najneobičnije, vrlo piše i o mnogim drugim stvarima, poneprije o povijesti, o antici, o srednjovjekovnoj, o problemima historiografije, a to piše na jedan stil koji bi ja slobodno nazvao iznimnim. Naš je povod izlazak nove knjige Napolje i druga imaginarna mjesta, možda naslov može autor sam poslije objasniti zašto je tako kompliciran, gdje su eseji u nevjerojatnom rasponu od Dioklecijana i Marka Aurelija do toga da li treba pušiti na javnim mjestima i ne pušiti, i što ljudi koji trče misle i zašto trče i što pokazuju time što trče u svoje slobodno vrijeme. Dakle, Nenad Divić se otkriva kao intelektualac širokih profila, jednom enormnom načitanošću, jednim izvrsnim stilom. I to je bio razlog zašto smo ga pozvali večeras, dakle, kao jedan sugovornik koji može se očitovati o brojnim temama, da to bude zanimljivo i duhovito. Eto ga. Sad, za prvu temu, za početak, evo ga, mogu reći, to mi sad palo na pamet kao prvo pitanje, dakle, pišući o antici, mi ćemo možda i više o antici ako se profesor Ivić slaže, spomenuo jednu jako zgodnu stvar koju ja naravno nisam znao, kao i mnogo toga u toj njegovoj, u novoj knjizi Napolje druga imaginarna mjesta, da su rimski carevi imali pozu ili figuru velikog radnika, oni kao, dakle, čovjeka koji naporno radi za svoju republiku, za svoje carstvo, za svoju državu. Mi imamo jednog predsjedničkog kandidata koji ima upravo taj stav jednog napornog radnika koji se užasno pretrgnuo, da radi za nas. Odakle ta sličnost? Što se htjelo time, što su carevi htjeli postići?
Najprije ovo oko careva, ljudi i bogova. Nikom živom u Rimu nije padalo na pamet da od careva da sebe smatra bogovima. A istovremeno, na primjer, kod Klaudije, pišući senatu jednog grada u Maloj Aziji, titulatura pisma je Bog Klaudije, a pismo glasi: nemojte mi podizati hramove jer ja nisam bog. Mm-hmm. Naime, to je jedna od tih, jedna od nesklapnosti imaginarija Rima, u kojem vladari funkcioniraju kao bogovi, a zapravo su ljudi. Druga stvar koju ste pitali, to je ovo pitanje projekcije rada. Rimski carevi većinom, zapravo gotovo svi, su bili veliki radnici. I nasuprot ovom uobičajenom gledanju da su to vojnici koji zapovijedaju juriše ili hodaju po gudurama, najviše što su oni radili to je da su čitali spise i potpisivali ih. Najveći dio dana posla jednog rimskog cara je bilo čitanje spisa i potpisivanje spisa. Jedan dokument je tu od izuzetne važnosti, zapravo je jedan samo sačuvan, to su pisma Trajanova, odgovori Trajanovi na Plinijeve upite iz njegove, kad je on bio guverner u Bitiniji u Maloj Aziji. I tu se vidi koliko u stvari je života bilo, koliko sitnog života, svakodnevnog života je bilo kontrolirano od strane centralne vlasti. Do upita o tome šta treba učiniti u nekoj situaciji kad se neko uhapsi ili ne, sve se reportiralo čak iz današnje Turske u Rim na pitanje caru. I to je istovremeno, ima to je svakodnevni život. Projekcija koju nalazimo u historičara i u drugim tekstovima i u tekstovima koji govore o carevima, a nisu historiografski, je projekcija znoja. Jedna od ključnih riječi koja se vezuje uz cara je znoj, latinski sudor. Zato to je s jedne strane vezano uz vladarevu ratničku funkciju, on je ratnik, ratuje, a ratnički posao je težak, a s druge strane u tu veliku brigu za svijet koja je natovarena na njega. Dakle, ono što je rimski car doista želio biti je da bude veliki, veliki radnik. Taj se rad očitovao na razne načine i jedan od načina koji može ići baš u smjeru ovo što ste spomenuli ovog našeg, pred jednog od naših tih predsjedničkih kandidata, to su gradnje. I tekstovi o tome su u stvari dvosmisleni. Vladari, carevi su se hvalili svojim velikim gradnjama. Dioklecijan svojim ogromnim termama, za koje Amijan Marcelin kaže da su velike poput svijeta, Konstantin mnoštvom bazilika, Trajan svojim gradnjama. Međutim, Justinijan isto tako. Međutim, jedan od načina kritike careva je isticanje njihovih velikih gradnji, koje su zazivale velike poreze i u stvari značile teškoću života stanovnika. Najbolji carevi su bili oni carevi koji se nisu primjećivali. I tu ostaje u stvari između dva velika trenutka, između Marka Aurelija i Hadrijana ostaje rimski car Titus Antoninus Pius, za kojeg se gotovo nije znalo da postoji. To mislim, to je samo slika koju daju historičari. Jel, car koji nije volio čak ni putovati da ne bi previše opteretio svoje podanike. Trajana su zvali ovom travom koja raste na zidovima, zato jer je toliko zidova izgradio da je te trave bilo previše. To ide u smjeru i tog našeg predsjedničkog kandidata čija je budućnost posao, koji se isto tako hvali svojim velikim gradnjama u metropoli. Koje u stanovitom smislu imaju sličnosti i sa gradnjama amfiteatra. Arena u Zagrebu ima istu funkciju i kao rimski amfiteatar.
Ili naš Maksimirski stadion, koji je zapravo neuspjela arena.
Upravo
koji
tako,
se pokušava.
Koji se stalno pokušava. I isto tako i interes koji ti carevi političari današnji imaju za neke ove sportske zvijezde koje su postojale i u antici kao što su postojale i danas. Za mnoge careve kao veliki kompliment se kaže da nisu namještali trke.
Mi bi rekli nogometno prvenstvo.
Upravo tako.
Dobro, vi ste spomenuli Dioklecijana, gdje također, dakle, u vašoj knjizi Napolje i druga imaginarna mjesta ima nekoliko navrata, zapravo stalno iskače Dioklecijan, je li, i kao naše gore list i kao još jedna praslika ili uzor ili zapravo model vladara koji je proglašavan i okrutnim, a opet možda nije bio tako okrutni, možda čak